til þingmann Ásbjörn Óttarsson og tekur nú til máls.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum ráðherra svörin og fagna því sem hæstvirtur ráðherra segir og hvetur háttvirtur samgöngunefnd umhverfis- og samgöngunefnd til að taka sérstakt tillit til þess að tekja verkefna. En sérstaða þessa verkefna tekja er mjög þeim hætti að það var farið ákveðna mótvægis aðgerðir vegna niðurskurðar í þorskafla og það er búið að klára aðrar framkvæmdir en heldur en þessar tvær. Annars er veginum Fróðari og hins vegar veginum Öxi. Það er sérstaða þessa verkefnis. Ég hef fullan skilning á því að þegar að minnka fjárframlög til vegagerðarinnar uppbyggingu vega og samgönguáætlana þá þarfum við þetta forgangsraða upp á nýtt. En sérstaða þessa verkefna er alveg með skýrum hætti. Þetta eru verkefni sem átt að bregðast við á þessum byggðarlögum vegna þessara skerðingar í þorskafla sem ég hef nefnt og þetta eru einu tvö verkefni sem eru eftir. Hin eru öll búin og þess vegna er þetta mjög sérstaklega að þetta skuli ekki vera gert. Og síðan er það mjög mikilvægt og ég mun fara það betur yfir það minni ræðu. Hvernig stendur á því að samgönguráð tekur ekkert mark á því sem að kemur frá þinginu? Það er það sem mér finnst dapurlegt að það skuli vera og ég ætla ekki að saka hæstvirtan ráðherra að gera það.
Hæstvirtur ráðherra, Ögmundur Jónasson.